Վերջաբան Առաջին Սիբիր Լայն, ամայի գետի ափին գտնվում է մի քաղաք։ Ռուսաստանի վարչական կենտրոններից մեկը։ Քաղաքում բերդ կա։ Բերդում բանտ։ Արդեն 9 ամիս է, որ բանտում կալանավորված է երկրորդ կարգի աքսորական տաժանակիր Ռոդիոն Ռասկոլնիկովը։ Նրա ոչրագործության օրվանից համարյա 1.5 տարի է անցել։ Նրա գործի դատավարությունը առանց մեծ դժվարությունների անցավ։ Ոչրագործը հաստատապես ճշգրիտ ու պարզ կրկնում էր իր ցուցմունքը, չխճողելով հանգամանքները, իր օգտին չմեղմացնելով դրանք, չաղավաղելով փաստերը, չմոռանալով ամենաչնչին մանրամասնությունը։ Նա մինչև վերջին մանրամասնությունը պատմեց սպանության ամբողջ պրոցեսը, պարզաբանեց գրավականի մետաղե թիթեղիկ կպցրած փայտի տախտակի գաղտնիքը։ Դա գտնվել էր սպանված պառավի ձեռքում։ Մանրամասն պատմեց, թե ինչպես էր սպանվածից վերցրել բանալիները, նկարագրեց այդ բանալիները, նկարագրեց սնդուկը և դրա մեջ վահված իրերը, նույնիսկ թվեց սնդուկում եղած առանձին առարկաներից մի քանիսը, պարզաբանեց Լիզավետա իսպանության առեղծվածը, պատմեց, թե ինչպես էր եկել և դուռը ծեծել կողը, հետո էլ ուսանողը, հաղորդելով այն ամենը, ինչ որ նրանք իրար հետ խոսել էին, պատմեց, թե ինչպես ինքը, ոչրագործը, այնուհետև իջել էր սանդուղքից ու լսել Նիկոլայի ու Միտկայի ճվճվոցը, ինչպես էր թաքնվել դատարկ բնակարանում, գնացել տուն, ու վերջում մատնանշեց Ոզնեսենսկի պողոտայի մի բակում դարպասի մոտ եղած քարը, որի տակ գտնվեցին իրերը և քսակը։ Մի խոսքով գործը պարզ էր։ Իմիջայլոց, քննիչները և դատավորները խիստ զարմանում էին, որ նա քսակը և իրերը թաքցրել էր քարի տակ, և դրանք չէր օգտագործել։ Առավել ևս զարմանում էին, որ նա ոչ միայն մանրամասն չէր հիշում իր հափշտակած բոլոր իրերը, այլև սխալվում էր դրանց թվի նկատմամբ։ Անհավանական թվաց այն հանգամանքը, որ նա ոչ մի անգամ չէր բացել քսակը և նույնիսկ չգիտեր, թե դրա մեջ որքան փող կա։ Քսակում գտնվեց 317 ռուբլի ու 60 կոպեկ։ Վերևից դրված մի քանի խոշոր թղթադրամներ քարի տակ երկար մնալուց խիստ փչացել էին։ Երկար փորձում էին պարզել, թե ինչու մեղադրյալը միայն այդ հանգամանքի նկատմամբ ստում է, մինչդեռ մյուս բոլոր դեպքերում կամավոր կերպով ճշգրիտ ցուցմունքներ է տալիս։ Վերջապես ոմանք, մանավանդ հոգեբանները, հնարավոր համարեցին, որ իսկապես նա չի բացել քսակը։ Ուրեմն և չգիտեր, թե ինչ կար դրա մեջ, ու չգիտենալով, այնպես էլ տարել ու դրել էր քարի տակ։ Բայց և դրանից եզրակացրին, որ ոչրագործությունը կարող էր կատարվել ոչ այլ կերպ, քան որոշ ժամանակավոր խելացնորության դեպքում։ Այսպես ասած, սպանության ու կողոպուտի նկատմամբ հիվանդագին մենամոլության դեպքում, երբ դրանք կատարվում են հենց այնպես, առանց հետագա նպատակների և շահվելու հաշվենակատության։ Մեջտեղ եկավ ժամանակավոր խելացնորության նորագույն մոդայական թեորիան, որ մեր ժամանակներում հաճախ աշխատում են կիրառել որոշ ոչրագործների նկատմամբ։ Այն էլ ասաց, Ռասկոլնիկովի վաղուցված ձևամաղձային վիճակի մասին հայտարարեցին շատ վկաներ. Բժիշկ Զոսիմովը, Ռասկոլնիկովի առաջվա ընկերները, տանտիրուհին, սպասուհին։ Այս ամենի շնորհիվ հանգեցին այն եզրակացության, որ Ռասկոլնիկովը այնքան էլ նման չէ սովորական մարդասպանի, ավազակի ու կողոպտի չի, այլ այստեղ մի ինչ-որ ուրիշ բան կա։ Այս կարծիքը պաշտպանողներին մեծագույն վրդովմունք պատճառեց այն, որ ինքը ոչրագործը գրեթե չէր էլ փորձում պաշտպանել իրեն։ Վերջում այն հարցերին, թե հատկապես ինչն էր նրան մղում դեպի մարդասպանություն և ինչը նրան դրդեց կողոպուտ անել, նա միանգամայն պարզ, կոպիտ ճշտությամբ պատասխանեց, որ այդ ամենի պատճառը իր վատ թարտերությունն էր, իր աղքատությունը և անօգնականությունը, իր ցանկությունը ապահովել իր կենսական կարիերայի առաջին քայլերը գոնե մի 3000 ռուբլու միջոցով, որ հույս ուներ գտնել սպանվածի մոտ։ Իր թեթևամիտ և փոքրոքի բնավորության հետևանքով որոշել էր սպանություն կատարել, գտնվելով զրկանքներից ու ձախորդություններից ընկճված վիճակում։ Այն վերջնական հարցերին, թե նրան ինչը դրդեց ներկայանալ իր ոչրագործությունը խոստովանելու, ուղակի պատասխանեց. «Անկեղծ զղջումը»։ Այդ ամենը համարի արդեն կոպիտ էր։ Սակայն դատավճիռը ավելի մեղմ եղավ, քան կարելի էր սպասել, դատելով ըստ կատարված ոչրագործության և գուցե հենց այն պատճառով, որ ոչրագործը ոչ միայն չէր ուզում արդարանալ, այլ նույնիսկ իրեն էլ ավելի շատ մեղադրելու ցանկություն էր հայտնում։ Գործի բոլոր տարօրինակ և առանձնահատուկ հանգամանքները ուշադրության առնվեցին։ Ոչ մի կասկած չկար, որ մինչև ոչրագործության կատարումը ոչրագործը եղել էր հիվանդագին ու տնանք վիճակում։ Այն հանգամանքը, որ նա չէր օգտագործել կողոպտած իրերն ու դրամը, բացատրվում էր մասամբ էլ նրանով, որ ոչրագործությունը կատարելիս նրա մտավոր ունակությունները այնքան էլ առողջ վիճակում չեն եղել։ Լիզավետայի անակնկալ սպանության հանգամանքը վերջին ենթադրությունը հաստատող օրինակ համարվեց։ Մարդը երկու սպանություն է կատարում և միևնույն ժամանակ մոռանում է, որ դուռը բաց էր մնացել։ Վերջապես մեղադրյալը ներկայանում է իր ոչիրը խոստովանելու, և դա այն ժամանակ, երբ գործը արտասովոր չափով բարդացել էր, հուսալքված մոլեկրոնի, Նիկոլայի իր դեմ տված կեղծ ցուցմունքի հետևանքով։ Ու բացի դրանից, երբ իսկական ոչրագործի դեմ ոչ միայն պարս անցանշաններ, այլև կասկածներ էլ համարյա չկային։ Պորֆիրի Պետրովիչը միանգամայն կատարել էր իր խոսքը։ Ի վերջո այս ամենը նպաստեց մեղադրյալի պատժի մեղմացման։ Բացի այդ, բոլորովին անսպասելի կերպով հայտնվեցին նաև ուրիշ հանգամանքներ, որոնք խիստ բարենպաստ էին մեղադրյալի համար։ Նախկին ուսանող Ռազումիխինը, որտեղից որտեղ տեղեկություններ հավաքեց և ապացույցներ ներկայացրեց, որ ոչրագործ Ռասկոլնիկովը համալսարանում եղած ժամանակ իր վերջին միջոցներով օգնում էր մի աղքատ և թոքախտավոր համալսարանական ընկերոջը, և կես տարի համարյա պահում էր նրա։ Իսկ երբ այդ ընկերը մեռավ, խնամում էր նրա կենդանի մնացած ծեր և ուժասպառ հորը։ Ընկերը համարյա 13 տարեկան հասակից իր աշխատանքով պահել, կերակրել էր հորը։ Ի վերջո այդ ծերունուն տեղավորեց հիվանդանոցում։ Ու երբ սա էլ մեռավ, Ռասկոլնիկովը թաղեց նրան։ Այս բոլոր տեղեկությունները որոշ չափով բարենպաստ ազդեցություն ունեցան Ռասկոլնիկովի բախտը վճռելու վրա։ Նրա նախկին տանտիրուհին, նրա մեռած հարսնացուի մայրը, Այրի Զարնիցինան, վկայեց, որ երբ իրենք ապրում էին մի ուրիշ տան, 5 անկյան մոտ, Ռասկոլնիկովը հրդեհի ժամանակ, գիշերով, բռնկված մի բնակարանից դուրս բերեց երկու փոքրիկ երեխա, ու ինքը այրվածքներ ստացավ։ Այս դեպքը մանրակրկիտորեն հետաքմվեց, և բավական պարզ ապացուցվեց շատ ականատեսների վկայություններով։ Մի խոսքով բանը վերջացավ նրանով, որ ոչրագործը դատապարտվեց երկրորդ կարգի տաժանակիր աշխատանքի, ընդամենը 8 տարվա ժամկետով, նկատի ունենալով նրա մեղայականը և հանցանքը մեղմացնող մի քանի հանգամանքները։ Դեռ դատավարության սկզբում Ռասկոլնիկովի մայրը հիվանդացավ։ Դունյան և Ռազումիխինը հնարավոր համարեցին դատավարության ամբողջ ընթացքում նրան Պետերբուրգից հեռու պահել։ Ռազումիխինը ընտրեց երկաթուղու վրա գտնվող և Պետերբուրգին մոտիկ մի քաղաք, որպեսզի հնարավորություն ունենար կանոնավոր կերպով հետևել դատավարության բոլոր հանգամանքների, ու միաժամանակ որքան կարելի է հաճախ տեսնվել Ավդոտյա Ռոմանովնայի հետ։ Պուլխերի Ալեքսանդրովնայի հիվանդությունը մի տեսակ տարօրինակ էր, ներվային, և ուղեկցվում էր, եթե ոչ կատարյալ, ապա գոնե մասնակի խելացնորությամբ։ Վերադառնալով եղբոր հետ ունեցած վերջին տեսակցությունից, Դունյան մորը տեսավ բոլորովին հիվանդ վիճակում, տաքության ու զառանցանքի մեջ։ Այդ նույն երեկոյան նա Ռազումիխինի հետ պայմանավորվեց, թե ինչ պետք է պատասխանել մորը, եթե սա հարցեր տա որդու մասին։ Երկուսով նույնիսկ մոգոնեցին մի ամբողջ պատմություն, որի փրթե Ռասկոլնիկովը մեկնել է ինչ-որ հեռավոր վայր, Ռուսաստանի սահմանը, կատարելու մի մասնավոր հանձնարարություն, որը նրան ի վերջո փող և անուն է ընձեռելու։ Բայց նրանց ապշեցրեց այն, որ Պուլխերի Ալեքսանդրովնան ինքը ոչ այդ ժամանակ, ոչ էլ հետագայում այդ մասին ոչինչ չէր հարցնում։ Ընդհակառակը, նա ինքն էլ էր մի ամբողջ պատմություն հնարել որդու հանկարծակի մեկնման մասին։ Նա արտասվելով պատմում էր, թե ինչպես որդին եկել էր իրեն հրաժեշտ տալու։ Ակնարկներով իմաց էր տալիս, որ միայն իրեն են հայտնի, խիստ կարևոր ու խորհրդավոր շատ հանգամանքներ, որ Ռոդիան շատ ուժեղ թշնամիներ ունի և պետք է նույնիսկ թաքնվի։ Ինչ վերաբերում է Ռոդիայի ապագա կարիերային, ապա նա ասում էր, որ այդ էլ անկասկած փայլուն կլինի, երբ կանցնեն մի քանի թշնամական հանգամանքները։ Հավատացնում էր Ռազումի խինին, որ իր որդին ապագայում նույնիսկ պետական մարդ կլինի։ Այդ են ապացուցում նրա հոդվածը և նրա փայլուն գրական տաղանդը։ Այդ հոդվածը նա կարդում էր անընդհատ, երբեմն նույնիսկ բարձրաձայն էր կարդում, քիչ էր մնում քնելիս ծոցը դներ, բայց և այնպես համարյա չէր հարցնում, թե հիմա որտեղ է գտնվում Ռոդիան, չնայելով, որ նույնիսկ խուսափում էին իր հետ այդ մասին խոսելուց, մի բան, որ կարող էր նրա մեջ կասկածներ առաջացնել։ Ի վերջո սկսեցին վախենալ Պուլխերի Ալեքսանդրովնայի այդ տարօրինակ լռությունից։ Օրինակ նա նույնիսկ չէր գանգատվում, որ որդուց նամակներ չեն ստացվում։ Այնինչ առաջ, ապրելով իրենց քաղաքում, հենց միայն մի հույս և ակնկալություն էր փայփայում, շուտով նամակ ստանալ իր սիրելի Ռոդիայից։ Վերջին հանգամանքը արդեն իսպառ անբացատրելի էր և խիստ անհանգստացնում էր Դունյային։ Սա մտածում էր, որ մայրը թերևս մի ինչ-որ սարսափելի բան է նախազգում որդու ճակատագրի նկատմամբ և վախենում է հարցեր տալ, ու այդպիսով էլ ավելի զարհուրելի լուր իմանալ։ Համենայն դեպս Դունյան պարզ տեսնում էր, որ Պուլխերի Ալեքսանդրովնայի բանականությունը առողջ վիճակում չէ։ Մի երկու անգամ, սակայն, նա խոսակցությունը այնպես տարավ, որ նրան պատասխանելիս անկարելի էր չհիշատակել, թե այդ ժամանակ որտեղ էր գտնվում Ռոդիան, իսկ երբ պատասխանները ակամայից անբավարար ու կասկածելի էին լինում, նա հանկարծ խիստ տխրում էր, մռայլվում ու լռում, և դա շատ երկար էր տևում։ Վերջապես Դունյան տեսավ, որ դժվար է ստել ու մոգոնել, ու հանգեց այն վերջնական եզրակացության, որ ավելի լավ է բոլորովին լռել որոշ հանգամանքների մասին։ Բայց հետ սետեակ ներևության չափ պարզ էր դառնում, որ խեղճ մայրը ինչ-որ զարհուրելի բան է ենթադրում։ Իմիջայլոց Դունյան վերհիշեց եղբորային խոսքերը, թե Սվիդրիգայլովի հետ իր ունեցած վեճից հետո, այն վերջին ճակատագրական օրվան նախորդած գիշերը մայրը ականջ էր դրել իր Դունյայի զառանցանքին։ Արդյոք նա այդ պահին որևէ բան չէր լսել։ Հաճախ երբեմն էլ մի քանի օրվա և նույնիսկ շաբաթվա մռայլ, նոթոտ լռությունից և լռելիային արցունքներից հետո հիվանդը մի տեսակ հիստերիկորեն աշխուժանում էր և հանկարծ սկսում էր բարձրաձայն անդադար խոսել իր որդու մասին, իր հույսերի, ապագայի մասին։ Նրա ֆանտազիաները երբեմն խիստ տարօրինակ էին լինում։ Նրան սփոփում էին, նրան «այո» էին ասում։ Գուցե նա պարզ տեսնում էր, որ իրեն «այո» են ասում միայն սփոփելու համար, բայց նա այնուամենայնիվ խոսում էր։ Ոճրագործի մեղայականից 5 ամիս անց գործադրվեց նրա դատավճիռը։ Ռազումի խինը նրա հետ տեսնվում էր բանտում, երբ այդ հնարավոր էր լինում։ Սոնյան նույնպես։ Վերջապես հետևեց նաև անջատումը։ Դունյան երթվելով ասում էր եղբորը, որ այդ անջատումը ժամանակավոր է։ Ռազումիխինը նույնպես։ Ռազումիխինի երիտասարդական, տաք գլխում հաստատապես ամրացավ մի նախագիծ։ Գալիք 3-4 տարում, որքան այդ հնարավոր կլինի, գոնե սկիզբ դնել ապագա կարողության, գոնե մի քիչ փող հավաքել ու տեղափոխվել Սիբիր, ուր հողը ըստ ամենայնի հարուստ է, իսկ աշխատողները, մարդիկ և կապիտալը քիչ են։ Այնտեղ տեղավորվել հենց այն քաղաքում, ուր լինելու է Ռոդիան, և բոլորը միասին նոր կյանք սկսեն։ Հրաժեշտ տալով բոլորը լալիս էին։ Ռասկոլնիկովը ամենավերջին օրերում մտատանջության մեջ էր։ Շատ էր հարցնում մոր մասին։ Շարունակ անհանգստանում էր նրա համար։ Նույնիսկ շատ էր տանջվում նրա համար, և դա անհանգստացնում էր Դունյային։ Մանրամասն իմանալով մոր հիվանդագին տրամադրությունը, նա խիստ մռայլվեց։ Հայտնի չէ, ինչու Սոնյայի հետ միշտ քիչ էր խոսում։ Սոնյան Սվիդրիգայլովի թողած դրամի շնորհիվ արդեն վաղուց պատրաստվել էր մեկնել կալանավորների խմբի ետևից, որի մեջ էր լինելու Ռասկոլնիկովը։ Նա և Ռասկոլնիկովը այդ մասին երբեք և ոչ մի խոսք չասացին միմյանց, բայց երկուսն էլ գիտեին, որ դա այդպես էլ կլինի։ Վերջին հրաժեշտի ժամանակ Ռասկոլնիկովը տարօրինակ ժպտաց։ Լսելով քրոջ և ռազումի խինի ջերմագին հավաստիացումները նրանց երջանիկ ապագայի մասին, երբ ինքը կազատվի դաժանակրությունից, ու ասաց, որ մոր հիվանդակին վիճակը շուտով փորձությամբ կվերջանա։ Վերջապես նա և Սոնյան ճանապարհվեցին։ Երկու ամիս հետո Դունեջկան ամուսնացավ Ռազումիխինի հետ։ Հարսանիքը տխուր և լուռ անցավ։ Հրավիրվածների մեջ էին Պորֆիրի Պետրովիչը և Զոսիմովը։ Ամբողջ վերջին ժամանակվա ընթացքում Ռազումիխինը հաստատում վճիռ ընդունած մարդու տեսք ուներ։ Դունյան կուրորեն հավատում էր, որ նա կկատարի իր բոլոր մտադրությունները, և չէր էլ կարող չհավատալ։ Այդ մարդու մեջ երկաթե կամք էր նկատվում։ Իմիջայլոց նա սկսել էր դարձյալ լսել համասարանի դասախոսությունները, որպեսզի ավարտեր դասընթացը։ Նրանք երկուսն էլ հաճախ ապագայի պլաններ էին կազմում։ Երկուսն էլ հաստատապես ուսադրվում էին 5 տարի հետո տեղափոխվել Սիբիր։ Առայժմ հույս էին դնում այնտեղ մեկնած Սոնիայի վրա։ Պուլխերի Ալեքսանդրովնան ուրախությամբ օրհնեց աղջկան Ռազումիխինի հետ ամուսնանալու համար, բայց հարսանիքից հետո կարծես էլ ավելի տխրեց ու մտահոգվեց։ Նրան հաճելի րոպե ընձեռելու համար Ռազումիխինը իմիջայլոց նրան հաղորդեց, թե ինչպես Ռասկոլնիկովը օգնել էր իր ընկեր ուսանողին և վերջինիս զառամյալ հորը, և թե ինչպես նախորդ տարում մահից փրկել էր երկու երեխա, այրվածքներ ստացել և նույնիսկ հիվանդացել։ Առանց այն էլ գիտակցությունը խանգարված Պուլխերի Ալեքսանդրովնային այդ երկու լուրերը գրեթե հրճվալից վիճակի հասցրին։ Նա անընդհատ խոսում էր այդ մասին, խոսակցություն էր սկսում նաև փողոցում, թեև Դունյան միշտ ուղեկցում էր նրան։ Հանրակարգերում, խանութներում, բռնելով իրեն լսող գետ որևէ մեկին, խոսք էր բացանում իր որդու մասին, նրա հոդվածի մասին, պատմում էր, թե նա ինչպես էր օգնել ուսանողին, հրդեհից այրվածքներ ստացել, և այլն։ Դունեջկան նույնիսկ չգիտեր, թե ինչպես զսպի նրան։ Բացի այդ հրճվալից, հիվանդագին տրամադրության վտանգից, փորձանք էր սպառնում հենց միայն այն հանգամանքը, որ որևէ մեկը նախկին դատական գործի առնչությամբ կարող էր հիշատակել Ռասկոլնիկովի ազգանունը և խոսել այդ մասին։ Պուլխերի Ալեքսանդրովնան նույնիսկ իմացավ հրդեհից փրկված երկու երեխաների մոր հասցեն և ուզում էր անպայման նրա մոտ գնալ։ Վերջապես նրա անհանգստությունը ծայրահեղ չափերի հասավ։ Երբեմն նա հանկարծ սկսում էր լաց լինել, հաճախ հիվանդանում էր և տակության մեջ զառանցում։ Մի առավոտ նա ուղղակի հայտարարեց, թե ըստ իր հաշիվների շուտով ժամանելու է Ռոդիան, թե ինքը հիշում է, որ նա հրաժեշտի պահին ասել էր. 9 ամիս հետո պետք է սպասել իրեն։ Սկսեց հավաքել բնակարանը ու պատրաստվել հանդիպման։ Սկսեց զարդարել Ռոդիային հատկացվելիք իր սեփական սենյակը, մաքրել կահույքը, լվանալ ու կախտալ նոր վարակույրներ և այլն։ Դունյան անհանգստացավ, բայց լռում էր և նույնիսկ օգնում սենյակը կարգի բերելուն։ Տագնապալի օրվանից հետո, որ անցավ անընդհատ ֆանտազիաներով, բերկրուն անուրջներով ու արցունքներով, գիշերը Պուլխերի Ալեքսանդրովնան հիվանդացավ։ Առավոտյան տաքության մեջ էր ու զառանցում էր։ Սկսվեց ջերմախտը։ Երկու շաբաթ հետո նա մեռավ։ Զառանցելիս նա հատ ու կենդ խոսքեր էր ասում, որոնցից կարելի էր եզրակացնել, որ նա ավելի շատ էր կասկած ստանում որդու զարհուրելի բախտի նկատմամբ, քան նույնիսկ ենթադրում էին։ Ռասկոլնիկովը երկար ժամանակ տեղեկություն չուներ մոր մահվան մասին, թեև Սիբիրում իր տեղավորվելու հենց սկզբից Պետերբուրգի հետ նամակագրություն էր սկսվել։ Դա սկսվել էր Սոնյայի միջոցով, որը կանոնավոր կերպով յուրաքանչյուր ամիս նամակ էր ուղարկում Պետերբուրգ Ռազումիխինի անունով, ու յուրաքանչյուր ամիս կանոնավոր կերպով Պետերբուրգից պատասխան էր ստանում։ Սոնյայի նամակները սկզբում Դունյային ու Ռազումիխինին մի տեսակ չոր ու ցամաք և անբավարար էին թվում, բայց ի վերջո նրանք երկուսն էլ գտան, որ ավելի լավ գրել հնարավոր էլ չէր, և այդ նամակներից էլ այնուամենայնիվ վերջին հաշվով միանգամայն լրիվ և ճշգրիտ պատկերացում էր ստացվում նրանց դժբախտ եղբորդերության մասին։ Սոնյայի նամակները լեցուն էին առօրյա իրականությամբ. Ռասկոլնիկովի տաժանակիր կյանքի ողջ իրադրության, պարզ ու ճշգրիտ նկարագրությամբ։ Նամակներում նա չէր շարադրում իր իսկ հույսերը, գուշակություններ չէր անում ապագայի մասին, չէր նկարագրում իր զգացմունքները։ Ռասկոլնիկովի հոգեկան տրամադրության և առհասարակ նրա ամբողջ ներքին կյանքի պարզաբանման փորձերի փոխարեն բերվում էին միայն փաստեր, այսինքն հենց նրա խոսքերը, մանրամասն տեղեկություններ, թե ինչպես է նրա առողջությունը, ինչ ցանկություններ են հայտնել այսինչ օրը, տեսակցության ժամանակ, ինչ է խնդրել իրենից, Սոնյայից, ինչ է նրան հանձնարարել և այլն։ Այդ բոլոր տեղեկությունները շատ մանրամասն էին հաղորդվում։ Դժբախտ եղբոր կերպարը ի վերջո հանդես եկավ ինքնին, պատկերացավ պարզ ու ճշգրիտ. Այստեղ սխալներ չէին կարող լինել, որովհետև շարունակ ստույգ փաստեր էին հաղորդվում։ Բայց այս տեղեկությունները քիչ էին ուրախացնում Դունյային և նրա ամուսնուն, մանավանդ սկզբում։ Սոնյան անընդհատ հաղորդում էր, որ Ռոդյան միշտ մռայլ է, սակավախոս, և նույնիսկ համարյա բոլորովին չի հետաքրքրվում այն տեղեկություններով, որ ինքը իմանում է ստացվող նամակներից, և ամեն անգամ հաղորդում նրան, որ Ռոդյան երբեմն հարցնում է մոր մասին, ու երբ ինքը տեսավ, որ նա, Ռոդյան, արդեն կանխագուշակում է ճշմարտությունը, ի վերջո նրան հաղորդեց մոր մահվան մասին, և զարմանքով տեսավ, որ նույնիսկ մոր մահվան լուրն էլ կարծես թե շատ չազդեց Ռոդյայի վրա։ Գոնե այդպես էր երևում նրա արտաքին տեսքից։ Սոնյան իմիջայլոց հաղորդում էր, որ թեև Ռոդյան ըստ երևույթին ինքնամփոփվել է ու ասես մեկուսացել բոլորից, խիստ շիտակ ու պարզ է ընկալում իր նոր կյանքը, որ նա լավ է հասկանում իր դրությունը, առաջիկայում ոչ մի լավ բան չի սպասում, ոչ մի թեթևամիտ հույս չի փայփայում, թեև նրա վիճակում հակառակը պետք է լիներ, ու համարյա ոչ մի բանի վրա չի զարմանում իրեն շրջապատող նոր իրադրության մեջ, որ այնքան քիչ է նմանվում առաջվա որևէ իրադրության։ Սոնյան հաղորդում էր, որ Ռոդյայի առողջությունը բավարար է։ Նա գնում է աշխատանքների, որոնցից չի խուսափում, բայց և չի ձգտում դրանց։ Սննդի նկատմամբ համարյա անտարբեր է, բայց այդ սնունդը, բացի կիրակի և տոն օրերից, այնքան վատ է, որ նա վերջապես Սոնյայից հաճույքով մի քիչ փող ընդունեց, որպեսզի կարողանա ամեն օր թեյ խմել։ Խնդրում էր չանհանգստանալ մնացած բաների համար, հավատացնելով, որ իր մասին այդ բոլոր հոգացողությունները իրեն միայն սրտնեղություն են պատճառում։ Այնուհետև Սոնյան հաղորդում էր, որ բանտում նա տեղավորված է բոլորի հետ, ընդհանուր շենքում։ Ինքը չի տեսել նրանց կացարանների ներսը, բայց եզրակացնում է, որ դրանք նեղ են, այլանդակ ու անառողջ։ Ռոդյան քնում է տախտակամածի վրա, տակը թաղիք է փռում, և չի ուզում իր համար ուրիշ որևէ հարմարություն սարքել։ Նա այդպես սուղ և աղքատ է ապրում, ոչ թե ըստ մի որևէ կանխակալ պլանի կամ դիտավորության, այլ հենց այնպես, դեպի իր բախտը անուշադիր և արտաքուստ անտարբեր լինելու հետևանքով։ Սոնյան ուղղակի գրում էր, որ նա մանավանդ սկզբում ոչ միայն չէր հետաքրքրվում իր Սոնյայի այցելություններով, այլ նույնիսկ համարյա ջղայնանում էր իր Սոնյայի վրա, սակավախոս էր և նույնիսկ կոպիտ, բայց վերջի վերջո այդ տեսակցությունները նրա համար սովորություն և նույնիսկ պահանջ դարձան, այնպես որ նա մինչև իսկ շատ էր տխրում, երբ ինքը Սոնյան մի քանի օր հիվանդ էր և չէր կարող այցելել նրա։ Ինքը նրա հետ տեսնվում էր տոն օրերին, բանտի դարպասի մոտ կամ պահականոցում, ուր Ռոդյային կանչում էին մի քանի րոպեով իր հետ տեսնվելու, իսկ լի օրերին իրենք տեսնվում են աշխատանքների վայրում, ուր գնում է ինքը, Սոնյան, կամ արհեստանոցներում, կամ աղյուսի գործարաններում, կամ իր տիշի ափին գտնվող սարայներում։ Իր մասին Սոնյան հաղորդել էր, որ իրեն հաջողվել է քաղաքում նույնիսկ որոշ ծանոթություններ հաստատել և հովանավորություն գտնել, որ ինքը կար անելով է զբաղվում, ու որովհետև քաղաքում մոդիստուհի գրեթե չկա, ինքը նույնիսկ անհրաժեշտ է դարձել շատ տներում։ Սոնյան չէր հիշատակում, որ իր միջոցով Ռասկոլնիկովն էլ է հովանավորվում Պետերի կողմից, որ թեթևացրել են նրա աշխատանքները։ Վերջապես լուր եկավ։ Դունյան նույնիսկ որոշ, առանձնահատուկ հուզում և անհանգստություն էր նկատում Սոնյայի վերջին նամակներով, որ Ռոդիան բոլորից խորշում է, որ բանտում տաժանակիրները չեն սիրում նրան, որ նա ամբողջ օրերով լռում է և խիստ գունատ է լինում։ Վերջին նամակում Սոնյան գրել էր, որ նա շատ լուրջ հիվանդացել է ու պարկած է հիվանդանոցում, կալանավորների հիվանդասենյակում։